Pantzarte konpainia izango dugu lagugaz, Pantzarte txontxongi eta obietuen antzerki konpainia Kamerun eta Txinara joango da kolorez kolore antzeslanagaz. Bilboko Pantzarte konpainia Jaundeko Kamerun marioneteen martxe nazioarteko txontxongio jaialdira gonbidatu dabe ustaiaren, bueno, garagarriaen 30etik abuztuaren bira, laster joango dira, 8 egun barru bertan egongo dira, eta Makaoko, Txinako Makau Kontemporani Puppet Festival jaialdira be gonbidatu dabe, urriaren 29etik azaroaren bira, jira potentea daukie aurretik, eta horren inguruan berro egiteko, ba bertoko kidea dan, Pantzar konpainiako kidea dan, Elena Besanilla deko guaz. Elena, egunon?
Egunon, egunon, zer moduz?
Ni oso ondo, zeuek zelan?
Baita, oso ondo, pozik.
Pozik egoteko modura zauzie, bai, horre gira bai. Potente bideko zu ezaurretik eta?
Bai, bai, oso ilusionatuta gaude, guretzat mundu bat da, bidaiatzea, batez ere, gure proiektua ere garatzea nazioarte mailan, ez? Orduan pozik gaude bai.
Eta ze, zelan jaso zenuen Kamerungo eta Txinako jaialdietan parte hartzeko gonbidapen hori?
Ba, hasieran esan beharra dago, ez nuen sinisten. Nola izan daiteke, baino bai, bai, oso interesatuta zeuden gainera. Bai, nik uste dut agian ba, gustatu zaiela gure proposamena, materialak xumea dira, papera, baino itxura oso ederra da, kolorez beteta. Ez dakit bideoa ere bidali genien, beraz, bideoa ikusita, ba, bai, gustatu egin zaie, bai.
Eta zer suposatzen dauen nazioarteko bira honek zuen taldearentzat, bai profesionalki eta bai pertsonalki?
Bueno, pertsonalki guretzat badakigu oso impronta interesgarria eta polita izango da. Adibidez, Afrikan, Kamerunen egingo dugun parte hartuko dugun jaialdian, ba beste 6 herri ezberdina egongo dira, bai Egipto, bai Mali, bai Afrikako beste herri batzuk. Orduan, niretzat oso interesgarria da, ba, beraiek ere, beraien lanak ere ikustea, beraien txontxongiloak nolakoak diren ikusteak. Afrikako txontxongiloak oso ospetsua dira, nik ikusi izan ditudanean izugarri gustatu zaizkit. Orduan, hori da, ba, topatzea da jendearekin, elkar truke egitea, hori da oso importantea. Eta gero, Txinakoa ere zoragarria izango da, zeren emanaldi egin aparte, ba, hor egingo da kale jirandi bat, eta ba, behartu gaituzte ba, gure txontxongioekin ba, kale jira horretan parte hartzea, guretzat oso gauza bizia izango da, bizia. Eta beste herri batean, eta berai nola funtzionatzen duten ikusteak, guretzat oso aberatza izango dela, ziur nago, bai.
Eta segatik aukeratu dozue kolorez kolore lana bira honetarako?
Badakizu zergatik guk beti euskal autoreak erabiltzen ditugu, ez? Hori da gure zena, ba, Juan Cruzik erabideren testuak, poesia erabiltzea, edo Patxi Zubizarretak, Maia Zunlandak. Eta baino, obra honek itz oso gutxi dauzka. Claro, normalean itzak erabiltzen ditugu ikuskizinetan, baino obra honetan 9 olerki, besterik ez. Orduan pentsatu genuen ba nazioarte mailan egiteko ba aproposagoa zela, ez? Itz gutxi dituelako.
Eta zelangoa izan da kolorez kolore sortzeko prozesu hori? Ikusten danez, urrun iritsi zarie, Kamerun da Txinara iedauko zarie, orduan ez zelango izan da.
Hazi ginen diseinatzaile honekin, Kveta Pakovska, bera oso ilustrazio ederrak egiten ditu eta gustuko ditugu, ez? Eta orduan itzegin genuen Juan Cruz Higuerabide. Juan Cruz Higuerabide da euskal autore oso fina, guri asko gustatzen zaiguna. Itxegin genuen berarekin eta berak esan zigun, banik idatziko dizkizuet hainbat poema. Iru urtetik zeira, ulertzen, da umentzako poesia, ederra. Eta orduan berak egin zituen kolore hauek, eta orduan bai sortu genuen ikuskizuna. Bai Beta Pakoskaren ilustrazioekin, eta bai Juan Cruz Igerabideren olerkiekin. Eta orduan ikuskizuna txuriz, kolore txuritik azten da, eta poliki-poliki gainerako kolore guztiak sortzen joango dira. Eta bukaeran kolore sinfonia bat bihurtuko da, bai.
Antzeslanean koloreari ematen dotzazue protagonismo berezia, zer simbolizatzen daue koloreak zuentzat? Azkenan hitzak baino gehiago, irudiak eta musika dira zuen kasuan objektu nagusia, kolorea, musikea, objektuak, irudiak, zergatik egin duzu hizkuntza artistiko ernaldeko apustua?
Ba, hori barrutikan ateratzen da. Ez dakit, kantak eta musika izugarri gustatzen zaizkigu, eta beti sartu egin ditugu, ez dakigu zergatik koloreak ere bai asko gustatzen zaizkigu. Eta jolasak, eta ez dakit norberak bere barrutikan ateratzen duena, ba, edo ateratzen dena, ba, hor plasmatzen du. Ez dakit zergatik, baina hori da gustatzen zaiguna, gustuko duguna, bai.
Hor, kuriosa egiten jatana da, ba, nik uste dute Kamerunen da Txinan euskarak itxi egingo dala. Zelan, hizkuntza desberdintasunak dekosean herrialde horietan hizkuntza unibertsalagoa dela uste duzu edo txontxongi honetan antzerki bizualaren lengoaia nabarmentzen da?
Bai, bueno, ba, traduzitu egin ditugu, bai frantsesera eta bai ingelesera. Eta gure aktoresa Ainhoa Pinedak, ja ikasi egin ditu testuak. Eta, bueno, Santik ere, beste aktorea, Santiago Ortega, badaki hizkuntza horiek, ez? Badakizki bai ingelesez, bai frantsesa. Eta orduan, bai. Alaxe da. Alaxe da, bai.
Gero, eta, bai, pakatu?
Bai, bakarrik esatea Emily Jamesek izan da egin dituela itzulpenak, bai. Bakarrik da, aipatzea itzultzailea.
Gero, bai. Elena, biran ikuskizunak eskaintzeaz gaine tailerrak be egingo dozu ez? Zer lantzen dozu tailerre horietan? No? Zer landuko dozu ez?
Baitu, hori Kamerunen eskatu digute, bai, nahi dutela batez ere hori elkartrukea, topatzea, elkar ezagutzea, eta, hola, eskatu ziguten, beraz egingo dugu, bi tailer. Bata, Santiago Ortegak batez ere egingo du, nire laguntzarekin, ba, hori eraikuntzaz eta manipulazioaz, txotxongiloen, eraikuntzan eta manipulazioak. Eta guk eramango ditu gure teknikak, guk garatutako teknikak. Bai kartoiak, bai paperak, eta bai zenbat mugimendu. Horri alde batek, eta gero nik beste bat emango dut dramaturgiaz. Eta zer da dramaturgia? Pues dramaturgia da, ba, nola eraikin obra bat, nola sortu, nola garatu, zer gauzak kontutan izan behar diren horrelako. Osa, beraz, bi tailer egingo ditugu lana, egingo dugu, bai.
Horre, zuke aitatu zuna, papera, kartoia, ba, zueke, zuen lanetan beti ageri dira material xumeak eta eskulanaren garrantzia nabarmentzen dozue, zer gaitita ingarrantzitxo hori zuen sorkuntzan?
Ba, baita ere, esan dudan bezala xe, musika bezala, ba, barrutikan sortzen zait, neri beti material txiroak erabiltzea gustatu egin zait, niretzat txirotasunak, ba, ez dakit, handitasun bat sortzen du, baita ere, adierazten du edo nork egin ditzakela gauzak, ez? Ez dakit, nik uste dut bizitzari lotuta dagoela, ez? Materiala simpleak erabiltzea, baita ere umentzako, umen gandik oso hurbil dagoen materiala dira, eta beraiek konektatzen dute berehala paperakin. Eta nik uste dut oso lenguaia unibertsala dala. Eta nola baita dirazten du, ba hori, bizitzak ez dituela teknologia handiak behar. Arte derra hor gauza xumeetan ere badagoela. Ez dakit adierazi dudan, ondo gainean, bueno, gutxi gora bera.
Bai, ondo adierazi duzu, bai. Elena, bestetik horre, zuen txontxokio munduan ibilita Euskal Herriko hainbat txokotan ibiltzen zari horre aztego genero, aztego genero ez, baina sarri, horre ze erronka nagusi deko zuez txontxongio gintzan Euskal Herrian?
Babitu, zaguk, 1985 Euskal Herrian egiten dugu, oso ondo ezagutzen ditugu, Euskal Herriko kulturetxeak, liburutegiak, plazak, bai. Guretzat, esan beharra dago, asko maite dugula gure lana, gure lanbidea, eta asko disfrutatzen dugula emanaldi guztietan. Gure esperientzia oso positiboa dela, eta guk egiten duguna da hori, beti izaten dut beste gauzarik ez dakigu egiten. Hau da, guk egiten duguna, gure proposamena hau da, txotxongilo simple, xumeak, poesia, euskal literatura, eta propuesta bizuala eta musikalak, ez dana batera. Dana esperientzia oso bat bihur dadin. Esperientzia oso bat, bai. Hola da, eta pozik oso, pozik ibiltzen gara, eta umeak ere pozik gurekin.
Eta, Elena, artista gisa, zer da gehien motibatzen ez zaituena horre proiektu barri bat ekiterako orduan?
Ba, behitu. Horrengo proiektu bat nahi dugu hitz gutxi erabili, badakizu horregatik. Baita ere gaur egun umek ja ez dute ondo, hitzak ez aizki horren beste gustatzen ja. Gaur egun danak pantailaz inguratuta gaudela, hori alde batetik, eta baita ere adin horretan txiki-txikiak direnean, ba, hitzek ere ez die gauza hondirik esaten. Horrengo ikuskizunak bizuala egin nahi dugu batez ere. Eta ja posible da beste euskal autore bat erabiltzea, guk asko maite dugun beste autore bat, Joxan Ormazabal. Bueno, bera ja hil egin zen, baina bere liburuak asko gustatzen zaizkigu, eta ziurrezki beraren ipuin bat edo liburu bat erabiliko dugu antzerki bizuala eta musikala egiteko, bai. Hori da gure hurrengo asmoa, ba, pentsatzen dut, baina beti alda daiteke. Beste ideia bat ere badu, iratxo baten historioa kontatzea, baita ere, bueno, ikusiko dugu, bai.
Bueno, joango sari horre, bai. Zeuek ikusten horretarako sari artistak eta beste bai. Barik Elena Besanilla, eskerrik asko amene Bizkaia Irratian geugaz egoteko tartetxo haue hartzearen, hone bidaia zoragarri bideko zuez aurretik, suposatzot oso intentsoak izango dirala bai, Kamerun eta Txina, beraz, garrantzitsuena gozatu, eta, eukiko dugu alkarren barri.
Mil esker zuei. Bai.
Agur.
Kontatuko dizuegu. Bai, agur.